game the game na.
Hi guys.
Hello.
Hi.
Kumusta po? Welcome
Ayan.
Back.
Nandito na naman kami.
Yes, welcome back.
Gugulo na naman.
Sa Texalog Show.
Welcome back sa Texalog Show. Wow. Namupulo si BBJ.
Yeah, oh, yes. Hello po. At naroon po ang inyong kuya, Kuya Roops.
At ito po si BBJ.
And I'm glad to be back again.
Yes.
Wow. Tara. English.
Welcome back.
Welcome back. Pagkatapos ng ilang episode na wala ka.
One.
Tinataguan mo kami. At
bakit
puro
kaya?
Puro ka pumapag-ibig ka palagi.
Pag-ibig sa trabaho.
Pag-ibig sa trabaho.
Sige, ikaw.
Love of
sana
money.
Sana nagdala ka ng pagkain.
Ano? Kung sobrang love mo yung work, yes. Dapat marami ka rin pera, dapat nagpakain ka.
Correct.
Sige, mamaya na lang off camera.
Ay, taray. Sarap.
Okay.
Ayan.
Anyway.
Bumati muna tayo sa mga listeners natin.
Okay.
Mga
wait, ako muna ako. Bago po ang lahat, thank you sa mga nagsasubscribe, nakikinig, at nagpa-follow po ng podcast namin no, sa Spotify, sa lahat ng streaming services, and then sa YouTube lalo na.
Yes.
Paki-share na lang din po, tapos subscribe and hit the notification bell para ma-alarma
kayo,
or ma-notify kayo ng mga bago naming episode na nilalabas na almost every week naman.
Mm-hmm.
Kinakaya kong mag-post. Yeah, yun lang gusto kong sabihin.
Baby J. Yeah.
Ako, shout out sa family ko, ayan, tsaka sa mga friends. Happy birthday, Faith!
Yes, happy birthday.
Boss, happy birthday po, boss.
Happy birthday.
Yes.
Kakaloka, sana bukas
belated na
pagkain.
Actually kasi may ipopost sa Monday.
Oh, yeah. Mga... Oo, belated happy birthday.
Yes.
Ayan.
Enjoy, Misty.
Mm-hmm.
Ikaw, yeah, kumusta ka naman, Don Quixote?
Ay, okay,
ikaw
okay,
magpaliwanag ka naman.
Walang problema ngayon. It's nice to be back again after...
Hello.
After a hard day's work.
Paliwanag ka. Bakit ba ang tagal
na
mo?
Ang tagal eh. Masyadong ano, pa-importante.
Oo nga eh. Ano ba nangyari? Sige nga, ano mga nangyari sa'yo?
Maraming nangyari pero pag umuupo ako dito sa Texalog, nalilimutan ko lang. Yun
wow.
Yung pagandahan.
Ayaw niya i-share.
Masyado pong dyan, ulo.
Wow.
Masyado siyang masikreto.
Masyado siyang masikreto sa sa private.
Sa,
masyadong private yung life ni Don Quixote, no.
Bakit kaya?
Kasi marami siyang ano eh, marami siguro utang to.
Buong ano lang naman, buong Houston Filipino community lang naman yung nakaalam.
Oo nga.
Oo
nga naman.
Lang.
Malupit.
Malupit 'tong malupit.
Nandun ba tayo sa ano, Philippine Houston Texas na
group
chat?
Mm-hmm. Yeah.
Oh, wow.
Nandun naman. Kaso minsan wala akong oras na alam mo yun, mag-update, ganun. Mahirap pagkat ng oras.
Okay.
Anyway, basta okay lang naman kasi yung mga viewers natin, mga listeners natin, sinishare naman nila eh kasi love nila tayo, di ba?
Uh-huh.
Yes.
Correct, di ba? So,
kaya sana tuloy-tuloy yung pag-share nyo sa The Texalog Show.
Yes, on that note, ngayon po, ano bang episode na tayo?
32.
Oh, tama, nakin na-record.
Episode
31 yung naka-release. Okay.
Yes.
So, 32, episode number 32 na po tayo. Wow, okay. Sana tuloy-tuloy. Shout-outs mga kasama ko sa Texalog Show. Sana tuloy-tuloy ito, no? Anyway, yeah. So, ngayon, yeah. Guys.
Ano yung pag-usapan natin?
Diskusyon na gagawin natin ay medyo mapuso.
Mm-hmm.
I guess, di ba? Pwede natin sabihin mapuso.
Mapuso.
Madamdamin.
Mm-hmm.
Ganon.
Pwede kang maging martir.
Mm-hmm.
Pwede kang magpakatanga.
Yeah. Kung napapansin niyo po, pagkasama namin si Don Quixote, laging usapan ni pag-ibig. Kasi ho, alam niyo na.
Magulo.
Alam niyo na.
Ay, magulo? Magulo ba?
Hindi. Inaayos na natin ngayon.
Oh, on that note, sabi mo magulo. Well, yun ang pag-usapan natin ngayon, yung mga toxic na relasyon. Ano?
Toxic
na relasyon.
Relationship. Na hindi ka naman makaalis-alis.
Yeah. Okay lang dito medyo
madulas ng konti.
Yeah, walang problema dito. Hindi masama dito. Kasi naiintindihan ng mga listeners natin yan dahil yun lang po ay emphasis namin sa mga expression namin.
Yes.
Yeah. Okay, di simulan na natin.
Sige muna natin kung ano yung mga toxic relationship na yan. Ikaw ba, ano bang gusto nyo i-bring up muna? Kasi kung may naisip kayo, di ba? May ano bang ano naisip mo, Don Quixote or Baby J?
Ako siguro yung...
Ano pinaka-toxic para sa'yo?
Pinaka-toxic yung... Shucks. Yung... Alam mo na yung sagot, tinatanong mo pa. Alam mo na yung kasagutan dun sa tanong mo, pero pinipilit mong tanungin para baka sakaling iba yung sagot niya.
Oh, okay. So, yung tipong, paano ba to? Sa usapan ng
magkarelasyon.
Oo.
Baka naman naninigurado lang. Or ano pang gusto mo? Ano bang ibig sabihin?
Yun nga, yung parang like, naninigurado. Halimbawa ako, alam ko na naman yung sagot dun sa tanong ko, pero tinatanong ko pa rin.
Oh, parang tipong alam na natin bawal mababae, pero tinanong
ko pa rin.
Pwede bang mababae? Ganon.
Parang, alam mo na yun eh.
Kasi may ibang,
hindi ka pwedeng mang...
Alam na natin yung sagot dun.
Oo, hindi ka pwedeng manloko, pero... Tinatanong mo pa rin kung ano.
Yes. Oo. Okay naman sa inyo yung sound niyo. Mukhang mahina
okay
sa akin. Sa akin lang pala.
Malinaw na.
At saka yung mga tipong, wala na, pero parang pinipilit mo pa rin.
Alam mo, yan ang medyo, okay, mag-dig in tayo dyan. Sa isang relasyon na, alam mong wala na, tapos pinagpipilitan ng isang tao
or sinisipi ng isang tao
ng isang tao lang
na baka sakaling
mabuhay
magkaroon pa ng solusyon.
Yeah,
yun.
Bakit ba nahantong sa ano?
Yeah,
sa
bigyan
isang
mo
toxic
nga,
relationship.
Bigyan mo nga ng ano. Well, hindi, nandun na tayo sa relasyon mismo, Don Quixote. Kumbaga ganun na yung nangyayari.
Okay.
So sa palagay mo, since ikaw nag-bring up ng question niya, sa palagay mo anong nangyayari? Anong bakit nahantong sa ganun or let's say anong dapat gawin? I guess, 'di ba? Kasi magbigay na lang tayo ng solusyon kung malay mo may mga ibang tao diyan na nasa toxic relationship.
Na
ang hirap makawala, 'di ba, Don Quixote? Yeah. 'Di ba, malay
makawala, tapos nandun ka na. Alam nandun mo naman ka, na pwedeng yes. Makawala pero ang hirap-hirap makawala.
Yeah, oo. So yun nga, nandun tayo sa sitwasyon na ang relasyon nyo is, alam mo nang dying na eh. Ito yung parang tipong alam nyo nang mag-asawa kayo na magde-divorce na kayo, pero may isang taong nagsasalba pa.
Kasi
pero,
siguro, dun sa taong yun, ang ano kasi dyan, mahal, kung yung feelings talaga eh.
Yeah, yeah.
Kung mahal mo talaga, oo.
Then,
yung nag-hope ka pa rin na baka sakali through your feelings
magbago.
May magawa kang solusyon.
De, sabi diba? Nga nila, nagiging toxic ang isang relasyon kapag pareho na kayong hindi nagtatry i-work out yung relationship.
Yeah.
Pag yung isa bumigay na tapos yung isa pinagpipilitan na lang, wala talagang mangyayari kasi yung relationship ano yan eh.
One way lang eh. Dapat two-way siya.
Dapat two-way yan. Uh-huh. Both partners are working on it.
Yeah.
So pag isa talaga wala na talaga. Pero merong iba na ang tagal bago makawala kasi let's say merong isang mag-asawa, they've been married for like 10-15 years, may mga kilala ako na ganoon.
Wow.
Tapos alam na nila na nambababae na yung isa or nangangaliwa na, may problema na sa pera, may problema na sa pamilya.
Yeah.
Meron nang basta marami na nangyari.
Yeah.
Alam na nilang hindi na pwedeng i-work out.
Yeah.
Nagkasama na lang sila sa isang place, maybe because of the kids, because of money, because of convenience, kasi sayang yung bills, hindi pa natin bayad yung bahay. O kaya...
kasi pag pinaghatiyan naman yun, sa kanila din naman ang punta.
Tapos sayang din naman kasi share tayo sa bills, sa expenses, ganyan. Mm-hmm. Tapos alam mo yun, it's a process. Tapos marami ka rin na-invest na mga gamit,
yeah,
emotions, tapos yung iba, may nagbunga na nga, nagkaanak na nga.
Yeah.
So, mga plano,
yun naman talaga yung pinaka-ano.
Kasi it's a process din.
Nag-evolve na. Nahihirapan kayo maghiwalay, lalo pag may anak kayo. Mm-hmm. I-consider nyo talaga yung anak.
Nasa relationship kayo, pero toxic nga lang. Mahirap makawala. Gawa nga nung mga investment tsaka attachment na attached na kayo sa isa't isa eh. Pero alam nyo na ang hirap ng i-workout. Mm-hmm. Posibleng patay na nga talaga.
Mm-hmm. At saka ano, halimbawa yung sa toxic relationship, yung may nagloko ng isang party.
Mm-hmm.
Tapos, parang tinanggap mo. So parang nangyayari, pagdating kasi sa babae ha, pagka ganyan, pauulit-ulitin mo yan. Kahit pa halimbawa, sinabi mo, tinanggap mo na. Pero pag nag-away kayo, aawayin mo,
i-bring
up mo pala yung kung ano nangyari.
Sinusumbat.
Toxic yan eh.
Sinusumbat na lang.
Yeah, so lagi, mas nagiging toxic dahil nga sa cycle na ganun.
Mm-hmm.
So, anong dapat gawin? Bakit alam mo yun? Kasi, kasi ito, mababae si Guy. Sa babae, masasaktan siya, magagalit.
Oh, pero tinatanggap.
Pero tinatanggap. Mm. Bati na naman sila. Mm-hmm. Babalik ulit.
Cycle ulit kasi pinagbigyan
tas
na eh.
Ito ka na naman.
Depende kasi yan kung anong klaseng relasyon nyo. Mag-asawa ba kayo o mag-boyfriend kayo?
Yun, totoo yun. Depende sa ano, mm-hmm, extent.
Kapag ka mag-boyfriend kayo at niloko na kayo, tigilan nyo na.
No, pero hindi mo rin, meron pa rin eh, nag-stick pa rin eh.
Oo, kasi nga, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, depende sa pagmamahal, mm-hmm, ng isang party.
Yeah.
Ang sa totoong ano, usapan na yan, ang babae yung nagdadala. Kasi, syempre, nasa babae yung desisyon eh. Yung kumbaga, alam mo na naniloko yung, mm-hmm, partner mo. O kaya, halimbawa, alam yung babae naman na nagloko, alam mo na nilalaka na nagloko yung babae. Oh,
tapos pero pareho na sila nagloko, di ba?
Hindi. One way lang. Kumbaga, halimbawa, yung sa babae lalaki, si babae naman ang nagloko. Mm-hmm. Tinanggap naman ni lalaki. So parang, lagi din naman yung dala-dala sa isip niya yun. So
na baka
parang,
may something ganyan, medyo may trust issues na.
Oo.
Baka gawin na naman to, ganyan. Baka makipagkita na naman dun sa kabilang lalaki, uh-huh, or babae, ganyan. Mm-hmm. Tapos may mga alam din ako na parang dumadating sa point na, alam mo yun, gantihan na lang. Kasi
gantihan?
Yung si babae, nasa
naman
kabilang workplace, yung si lalaki nandito sa kabilang workplace. Let's say,
uy, pero nangyayari yan.
Nauna si babae or nauna si lalaki na di naman mga liwa, siguro talaga lang na-fall Flex. Yung girl, na-fall yung guy or friendly, ganyan.
Mm-hmm.
Siyempre, sa isang relasyon, hindi na, wala naman perfecto eh.
Mm-hmm.
Yeah.
Lahat may kakulangan.
Yeah.
May gwapo pero tamad.
Yeah.
Meron may pera pero nabababae.
Yeah.
Nagsusugal, yeah, ganyan. So, kapag nasa same kayo ng house or place na tinitigilan, magkaiba ng workplace, ngayon, may tendency tao din naman tayo na si babae, kung ano yung wala kay lalaki, minsan nakukuha niya sa ibang tao.
Sa iba.
Na na-attach na rin, ganyan. Tapos alam mo yun, natetempt na rin. Ganyan,
yeah.
Nagsastart sa kain tayo sa labas or meron nagbibigay ng attention. Let's say si Guy.
Laro tayo ng badminton, mga ganun.
Teka.
Bowling.
Tayo. Ganyan. O kaya yung, ano to? Volleyball.
Oh, yan, yung mga ganun laro. Ganyan. Kaya,
punta, hindi mo may iwasan. Punta yung Colorado, mga ganun.
Yan, o.
Oh. Oh, o kaya, basta mga.
Sa Vegas.
Teka, ano parang na mental blank ako doon.
Ay, naku, nakakaloko.
Pero hindi, okay lang yung maganda yung mga in-explain yun. No? Pero bigyan nyo rin ng solusyon. Like, kasi sa sitwasyon na ganito, ganyan, ganun yung talk. Ganun yung pagiging toxic ng relasyon. Sana bigyan niyo rin ng ano ng like ng solusyon or any advice.
Okay.
Kasi hindi natin alam, merong viewer or listener na
yes,
ganun ang sitwasyon ngayon, di ba?
Meron so, ako dyan pert na advice.
Sa anong klaseng toxic to? Ito yung pag nambababa yung partners.
Pareho na nang babae.
Oh yeah, yeah, mga
tapos may sumbata na, may trust issues
yeah,
na and everything. As in talaga,
oo,
ito ang pinaka-importante sa lahat, yung communication.
Okay.
Kasi merong ibang magkarelasyon na pag nag-away si lalaki, hindi papansinin si babae ng 2 weeks.
Uh-huh.
Or si lalaki, hindi magpapansinan. Ganyan. Uh-huh. Tapos magsisigawan, ganyan, lahat. Parang, para sa akin, importante yung communication. Kailangan mag-meet kayo.
Yeah, pero halfway. Kasi nangyayari na yung ano eh, ano bang term doon sa, uh-huh, in general, pamabae pa ng lalaki, ano,
Pagluloko,
yeah. Nandun na tayo eh. Kaya nga toxic yung relasyon yun. Dahil may panluloko.
Oo, nag-umpisa na eh.
May pangangaliwa.
Uh-huh.
Watch mo yung episode namin ng pangangaliwa. Pero
tsaka ang pangangaliwa or pagluloko, hindi lang naman siya sa SEX eh. Hindi rin siya dun sa emotionally. Eh,
yeah,
emotional pangangaliwa
yun.
Na lahat
yes,
yun eh.
Yes,
lang
yes.
Attention.
Bigay ka ng attention. Pa. Oo, meron pangangaliwa.
Lalo pa yun, yung may feelings ka.
Oo, lalo na kung merong sex na ano
involved.
Siguro. O lahat naman yun eh. Kahit lang ganun, kahit yun lang yung hanap niya, o kahit partnership lang yung hanap niya, o kahit
yes,
yung kadate lang hanap niya, or kasama lang manood ng movies, lahat yung pangangaliwa.
Yeah.
So, nasa toxic nga siya na relasyon. Hindi sila makaalis sa ganun. Ano pwede natin gawin? Ano pwede nilang gawin? Or alam mo yun, ha, paano mo ma... Sige.
Paano masosolusyonan yun?
Yes, or...
Ganito nga,
dapat
yung sinasabi niya...
Dapat ba sila mag-stay? O dapat sila umalis?
Yung
ano?
Sinasabi niya, communication, mag-usap kayo.
So, number one.
Kung talagang... Kung ma-work out niya pa.
Oh, okay. That's a good point.
Dapat parehong parties, diba? Mag-work out. Mm-hmm. Tapos
dapat,
hindi naman agreement. Let's say boundaries na, okay, let's try to work this out. Kaso... ito yung mga kondisyon. Baka naman itatry natin i-workout to, pero tine-text mo pa rin yung kabila. Or ikaw, ito pa rin yung ginagawa mo.
O kasi, ano yun, nandudun na talaga yung magdududa ka na kapag kahawak yung cellphone. Yeah. O, sino na naman ka-text mo?
Ayan hindi mo na may iwasan eh. Paranoid ka na eh. May
pero kailangan, na, eh. Pero kailangan, kung halimbawa mag-uusap kayo na i-workout niyo yung relasyon, dapat may kasunduan rin kayo na kung ano yung nangyari, past na yon, huwag na natin true. Ibalik.
Ayun,
pero hindi natin
yun.
May iwasan yun. Kaya hindi siya toxic
nga.
Lalo.
Kaya nga, pag mag-uusap
yeah,
na kayo,
possible, okay.
Yun yung pag-uusapan nyo na wag na nating balikan 'yon. Nangyari na, tapos na. Kung magbabalikan tayo, kung aayusin natin 'to, wag na nating ibabalik yung mga ganong usapan.
Yeah, so.
Wag na tayong magsusumbatan.
Yeah, so yeah.
Kumbaga magsisimula kayo sa umpisa.
Yeah. So just mutual agreement na magsisimula sa simula. Sa umpisa kasi pero alam mo sa totoo lang, mahirap 'yung ganun. Yes, alam namin mahirap 'yon. Pero that's why kailangan 'yung i-try. Kasi kung hindi niyo i-try 'yon, hiwala yan ang labas.
Yeah.
So ako, yun ang next na best solution.
Yun right? Yung talaga eh. Yung kung halimbawa hindi kaya ng isang party na tanggapin yung nangyari, sabihin mo na oh sige, mahal kita pero hindi na talaga po pwede kasi hindi ko makalimutan yung mga ginawa mo. Mm-hmm. So, ang solution yan, maghiwalay kayo ng maayos.
Madaling sabihin yan kasi maraming mga nandyan nakapalibot sa iyo mga
kapag
kaibigan
ka,
mo.
Ano, kapag ka boyfriend girlfriend lang kayo, madali pang gawin 'yun eh.
Madali.
Kasi
hindi,
wala pa naman
boyfriend girlfriend pa nga lang, mahirap na eh.
Yeah. What well, actually kasi ano eh, halos pareho lang sila kahit mag-asawa kayo kasi yung question naman din is yung pagmamahal.
Mm-hmm.
It's not na dahil mag-asawa kayo dahil sa papel eh mas ano, mas stronger na yung relasyon niyo.
Kasi may mga kaibigan din ako ganyan na may asawa yung boyfriend tapos
ulit may asawa
yung boyfriend niya tapos alam niya yun parang ang hirap
hiwalay na or sa papel
usapan lang yun
ano yung usapan na hiwalay
usapan ganun. Lang walang formal parang, ano pa may anak wala
meron ang hirap parang sabi ko nga
eh kasi actually ang hirap naman pumasok talaga sa ganung alam mo yun
kasi iyakan
lalo
mo
na, yes tapos
diba?
Tapos lalo na before ka nakapasok sa ganung relasyon alam mo na na ganun yung
situation. Na ganun yung
situation,
tapos pinasok mo pa rin.
Nahirap talagang diktahan ng puso, ano?
Sobra.
Parang pare-pareho tayo, kahit sa sarili mo, sa sarili natin. Alam mo, ang tanga-tanga ko, ang tanga-tanga niya. Tanga
ako
natin
rin,
lahat.
Sinasabi ko rin niya sa sarili
and
ko.
And then, ang galing-galing natin mag-advise. Pero,
pero pagdating sa situation
sa
na yun,
ang hirap.
Hindi so, mo rin ma-apply.
Talagang ano, pagpuso talaga, ano? Ang hirap.
Yeah, mismo.
Pagpuso. Sabi kasi, at saka may mga nagsasabi pa dyan sa akin na, kaya daw yung utak
nasa
taas. Eh kasi dapat yung downs din.
Yung puso nasa baba.
Gusto kong gawin yun eh. Pero ang hirap nito. Eto naman, pagka tumigil ng pagtibok, kahit naman yung utak mo, 100% na matalino ka, average mo. Yeah.
Ito lang kasi yan. Ewan ko, para sa akin kasi, yes, yung puso kasi natin is the emotion, di ba? So ang solution or ang advice ko doon, yes, may puso ka para mag-emote. So, idaan mo doon. Mm-hmm. Alam mo 'yon, pagbigyan mo yung emotion na 'yon, pero at the same time, give your chance na mag-isip din.
'Yan yung naging topic natin sa Moving On, 'di ba?
Yeah. Kasi kailangan mo yung emotion kasi hindi mo kayang pigilan talaga 'yan eh.
That's true.
Sobra.
Kahit na ilang beses mong sabihin, kahit ilang beses sabihin ng utak mo na, hindi, wag mong ramdamin yan or wag mong sundin yan, hindi pwede.
Hindi eh.
Hindi pwede.
Mas strong yung feelings na to.
Just be glad na merong utak na
nagsasabi
kumukontra
sa'yo.
Kumukontra or at least merong, alam mo yun, nagka-counter dun sa emotion mo. Pero yung emotion mo is always gonna they're gonna follow his heart.
Tsaka also be thankful to the people around you, especially your friends. Although mahirap magtiwala kasi maraming mga kaibigan dyan pero yung iba naman hindi genuine yung pag-support sa'yo. Minsan nakikichismis lang.
Yep.
Masaya sila na
tapos tapos magkukwentuhan kayo dun sa kabila
yung tropa niya.
Ikukwento niya dun sa kabila. Uy, si ano pala ganito?
Di lalo
si
nang hindi natapos yung gulo. Diba? Lalo nang lumaki yung nagka-problema. Ganyan kasi
pinagchismis
sila kayo. Marami!
Ikaw, kilala kang ganyan?
Wala. Wala akong friends. Wala akong friends sa chismoso.
Sa movies ako pa nakakita ako yung ng ganito. Mall
sa movies daw.
Oh, may mga ganyang pelikula ako napapanood dati.
Oh, ano pang ibang toxic na relationship na?
Toxic relationship. Ano pa ba?
Actually, hindi lang naman sa romantic relationship. Pwedeng sa work.
Pwede. Well,
let's say not...
hindi, pero mas maigig siguro mag-focus na tayo sa relationship.
Oh, sige. Masyado na lumalayo eh.
Kasi magiging malawak tayo pag may work pa.
Baka kulang yung hanggang ating gabi tayo dito.
Oh, nga.
Correct.
Anyway, ano
toxic
pang,
relationship. Yeah. Yung halimbawa, parang dumating ka sa punto na nahang ka.
Mm-hmm.
Na hindi mo alam kung mag-move on ka na ba or mag-hold on ka pa rin.
Yeah.
Yun yung feeling mo na akala mo okay ka na.
Mm-hmm.
In a span of time na hindi mo siya iniisip, hindi mo siya kinakalimutan mo.
Mm-hmm.
Tapos biglang one day magpaparamdam sa'yo. Yeah.
Pero hindi naman, wala naman kayo sa relasyon nun eh, currently.
Ghost?
Parang ghost? Yun nga, parang binibitin ka, parang nandun pa rin kayo sa relasyon, pero hindi mo sigurado kung
kasi walang
meron
closure.
Pa ba. Oo.
Okay.
Wala eh.
So yung mga relasyon na walang closure, wala kayo na pagkasunduan na tama na o hindi na, bigla na lang nawala.
Bigla eh. Yung biglang, just leave me alone, please. Mga ganun.
Tapos hindi nyo alam kung paano magbalikan.
Oo.
Well, ang mahirap nga naman yun. Tama. Pero kasi, ewan ko, ang solusyon lang talaga doon kapag ganun, just let it go. Di ba?
I guess, yeah. Kasi, let it go.
Yes, mismo. Wala ka kasing magagawa. Lalo na kasi nga, love is always, dapat ano eh, two-way yan.
Correct.
Pag yung isa, gustong lumayo, palayuin mo.
May tanong ako, ano ba yung sa isang toxic relationship, let's say, alam na ng both parties na toxic to, ganyan, wala tayong patutunguhan, kahit magpakasal tayo, magdi-divorce din tayo.
Uh-huh.
Kasi talagang di talaga pwede. Yeah. May lamat na talaga, ganyan. Mm-hmm. Tapos pareho tayo na nagagantihan or what, mm-hmm. parang nahihirap nang i-work out.
Yeah. Uh-huh.
Ano yung, ano, kasi nakakapagtaka, may mga tao na, alam mo, maghihiwalay din naman, gusto nilang wakasan yung situation nila, parang, alam mo, coming from them na parang gusto ko na talagang makawala.
Yeah, yeah, yeah.
Sinasabi na niya to, ganyan. Matagal na. Pero it takes her or him or her a lot of time, like months, years, para makawala. So ang tanong ko, ano ba yung mga nag-hold back para makawala?
Yung totoong
para hindi para
attachment ba? Feelings or pera ba? Or kasi isang bahay tayo or yung mga investment natin, may nagsumpaan na tayo dati, ganyan, magbabahay tayo or magpapamilya tayo, tapos biglang mawawala.
Unang-una, ano
yung
mga nag-hold
back? Yung mga dahilan kung bakit ayaw tigilan yung toxic relationship?
Palagay ko lang ha, ang una dyan yung mahirapan na maghiwalay sa isang bahay. Yung mahirapan makahanap ng...
May paraan yun eh.
At saka yung parang sanay ka na nandiyan
yun,
siya.
Tama yun.
Kasi narinig
ko yan. Narinig ko yan sa isang friend ko na nasa isang
na komportable na sila na nandun isang tao.
Kahit hindi sila magpansinan sa isang house, as long as nandyan siya,
alam mo
that's enough for
pa.
Him or her.
Oh.
Pero once na mawala, parang ang sakit din.
Oh, diba?
Yeah.
Kasi nga may feelings
attachment.
Din
yan. May feelings na rin.
Yung feelings nandun pa rin. Pero kasi parang minsan kasi, hindi dahil hindi ko pinapakita sa iyo na mahal kita or hindi ako showy, hindi ako affection, ano ba? Hindi ako emotional.
Mm-hmm.
Hindi ibig sabihin wala na akong feeling sa iyo.
Tama yan.
But once kasi para sa akin, ako naniniwala ako na once na nagmahal ka ng isang tao, hindi mawawala 'yun. That's gonna be forever. Depende lang sa iyo kung anong level ng mahal na meron siya for meron ka for that person. 'Di ba? Kaya every time na bumabalik 'tong mga taong 'to, syempre, yung pagmamahal mo nandun pa rin, pero hindi ibig sabihin na alam mo yun,
hahabulin siya. May care pa rin kahit pa.
Oo, kasi
may pinagsamahan tayo.
Yes, hindi nawawala ang pagmamahal. Kaya nga ako, kahit na hindi kayo magpansinan dahil may something na nangyari, siguro, ewan ko, or ano, pero andun pa rin yun. Kumbaga, hindi lang kayo nag-show ng affection sa isa't isa. But that doesn't mean na yung feelings nyo sa isa't isa'y nawala. Yeah. Hindi ako naniniwala doon sa nawawala yung feelings talaga. Lalo na pag naging katulad ng anong sabi mo na
naging na may comfortable na.
No, meron siyang ano, may pinagdaanan or ano?
May pinagsamahan.
May pinagsamahan. May pinagsamahan.
Lalo na, pinagsamahan.
Yes, lalo na kung malalim na yung pinagsamahan niya. Pero yeah.
Hirap at ginhawa para mag-asawa na rin or pa mag-asawa ganun.
Yeah, so yung tipong
pinaaral natin yung mga anak natin, nangarap tayo ng sabay, nagkabahay tayo ng sabay. So nandun na din yung ano.
Yes.
Hindi mawawala yung care.
Iyon yung pag minsan iniisip mo na dati ganito kami, masaya naman kami. Ba't nagkaganon? Anong nangyari?
Yun
yung parang binabalikan.
Pwede bang ano, na. Banatan mo kami ng chorus diyan ng ano?
Hindi tayo pwede.
Oh my God.
Pinagtagpo. Tartalo.
Pero. Pero ano?
Pero di tinadhana.
Ayan. Okay.
Ang lupit
na.
Ng kanta ng The Ones. Grabe
yun.
Naman.
Shout out. Malupit yun.
Ay, gustong-gusto ko yung kanta na yun. Yes. Maganda yung meaning talaga.
Yeah, malupit ang meaning.
Dinadaanan mo ba?
Dinadaanan. Masakit ba?
Dinadaanan lang. Pero hindi ka magsistay doon.
Tama yun.
Masakit, diba? Masakit, masakit.
Hindi.
Hindi. Sabi niya, nasa hindi. Diba sa ilong?
Hindi.
Pag nasa camera, hindi masakit. Off-cam, masakit.
Nako, shout out kung sino man yung sumakit yeah. Na.
Kung sino man nagpasakit,
nagpasakit sa puso ni Don Quixote.
Shout out
marami,
sa iyo.
Marami, marami. Mga past natin.
Sana.
Nagkasakitan, ganyan.
Sana.
Hindi lang isang tao. Sana dalawa ang puso ko.
Ay?
Sana. Or sana dalawa puso niya.
Patay.
Ano ba? Kala ko ba?
Kala ko ba walang laglagan?
Oo.
Hindi, yung mga past na
mga past
sa Pilipinas pa, ganyan.
Sir,
sa Pilipinas pa
sir,
yun.
Sir, para ang hirap mo atang isalba. It's either i-edit ko yun o wag. So, nasa approval mo na lang yun.
Pending pa, pending.
Pero ang hirap kasi mag-edit, sir, wag na lang.
Kaling mo na lang yan.
Raw.
Ano bahala? Pero kasi minsan, alam mo, I mean, siyempre, minsan kasi pag hindi natin masabi yung tunay nating nararamdaman,
yeah.
Dinadaan natin sa pagpapalinig. Oh. Ginagawa nating Morse code, kunyari, pero alam naman nating obvious yung message.
Na yun na, siya tungkol talaga diba? Sa kanya yun.
Yeah. Pero kasi yeah. Depende kasi sa ano yan. Eh. Sige, sa gravity sabahin. Na...
Sige, tuloy mo yan.
Experience mo. Let's say, meron kasing iba na, oo nga, naging toxic yung relationship. Yeah. Pero after 5-10 years... parang you'll just laugh about it. Lalo na naka-move on na kayo pareho, yeah. May parehong asa-asawa ng bago. Or
magkatuluyan kayo.
Or magkatuluyan, diba? Hindi mo masasabi. Kaya
hindi mo masasabi.
Yung mga iniiyak nyo ngayon, mo, ganyan.
Bakit ako? Umiiyak ba ako? May
pinasa.
Gali.
Siya yun, huwag ka maniwala.
Ba't ako pinasa?
Yung puso ni Don ngayon umiiyak.
Enjoyin mo lang din kasi may mga
ako
less...
talaga?
Yung mga relasyon, kaya ka nga pumapasok sa relationship, kahit toxic, marami ka natututunan dyan. Tsaka, nag-enjoy ka din naman.
Well, sa umpisa naman kasi hindi toxic.
Yeah, but wag ka pumasok sa relasyon.
Oo, kasi pag alam mong
lang.
Toxic, ba't mapapasukin?
Wag mong pasukin. Sandali lang.
Ay, tinamaan dyan, Sorry.
Hindi lahat ng relasyon, toxic agad.
But you
pwedeng hindi mo alam eh.
Oh yeah, exactly. Oh, kaya ang sabi namin, nilinawin namin, pag alam mong toxic yung papasukin
get
mo,
out of
huwag
it,
mo lang pasukin.
Anong get out? Huwag kang papasok.
Paano pag hindi mo alam, nakapasok ka na?
Okay. Sige. Ito lang gagawin natin since andyan na tayo kaya ano. Si yung naglabas na siya eh. So kung ikaw nasa loob, ay, hindi mo alam nga, tama ito, sa mga nakikinig, nanunod sa amin.
Pamilyado pala, mga ganun.
Yes. Kung ikaw... na biktima.
Biktima talaga?
Na biktima ng... Well, hindi na... Oh, sige, wag natin sabihin na biktima. Pero alam mo yun, parang, okay, nagkagustuhan kayo ng isang tao na hindi mo alam na...
May sabit pala.
May something.
Something.
Diba? At of course, pag nagkaalaman, toxic ang labas.
Toxic
kasi
na.
Syempre,
may emotions na eh.
Yes,
at saka palagi mong isipin yun pag halimbawa hindi kayo magkasama tapos magkasama sila. Shucks! Toxic yun!
Oo, kung nalaman diba? Mo. Diba? Well, na-mention ko na ata before to, di ba may ex akong ganun. So yes, pati ako naging biktima. Well, hindi naman biktima. Biktima ng pagmamahal, I guess. Mm-hmm. Pag-ibig. Yeah, pero... Ikaw, Don Quixote.
Ang saya, no?
Alam mo, Don?
Tawa siya eh.
Pwede mo naman kasing i-share yung feeling mo talaga eh.
Oo.
It's
labas mo kasi.
It's for the listeners and viewers naman. Mm-hmm. Kasi parang malay mo nandun sila sa sitwasyon na yon.
Yeah.
mas maganda yung may ibang mga nagkikwento kasi malay mo.
Tsaka diba? Mas maganda yung experience mo.
Yeah, kasi isa yan, unique.
Ano ba yung...
saan ka ba nakapasok at biglang na-realize mo this is toxic?
Mm. Hindi, wala naman akong napapasukan na sobrang grabe.
So, hindi toxic?
Hindi, wala akong napapasukan na sobrang grabe.
So, hindi.
Yung mga experiences lang
based sa mga napapanood ko, sa mga friends ko, ganyan. Sa mga friends ko, ganyan. Siyempre, may alam akong mga story na, no? Pero not to mention their names.
Mm-hmm.
So, kaya ganun. Alam ko rin. Pero
sa'yo?
First hand, naka-experience ako. Pero hindi ganun kalala. That was a long time ago, back
long
in the Philippines.
Okay.
Galing yun. Galing
mag-ano, no? Mamalabok. Biglang, bang!
Sabihin lang natin, kunyari, ikaw na pasok sa ganung relasyon.
Oh, let's say. Kunwari.
Oh my God. What ito kasi if? Mahirap eh, kapag gusto mo mong itago eh.
Oh, sige, ano yung what if mo sa akin? Oh, what if doon pumasok ka sa isa?
Oh, sige.
May asawa pala, mga ganun.
Oh, kunyari.
Oh, yeah. Kunyari, ikaw na pasok sa akin.
Kunyari, yung may nakilala kang babae.
May dinate akong girl.
Tapos... Yeah.
Nagkagustuhan kayo. Hindi nyo naman sinadya. Eh. Like parang, let's just say na
let's go with the
co-worker
flow
or kasi you, of course, co-worker ang example dun. Kasi sino ba naman ang magiging kasama mo araw-araw?
Yeah,
araw,
that's true.
Hindi naman pwedeng nakasama mo
lang sa... Kapitbahay.
Iba yun. Yeah, so, co-worker, syempre, tapos bilang, alam mo yun, tropa-tropa, nagkagaanan ng loob. Kasi, ewan
ko. So, pag sa trabaho, kasi may challenges, merong mapapagalitan ka ng boss mo or tutulungan mo, magtutulungan kayo, ganyan.
Paano ba nagsisimula? Usually, nagsisimula kasi yan, ito ang totoo, nagsisimula yan sa, okay, di ba, sa co-worker o trabaho. Pero of course, lalabas kayo niyan, gigimik minsan.
Siyempre, sisimula ka sa group muna. Ganyan.
Yes, tambay-tambay.
Magkakatabihan.
Ganyan. Kakatabihan. Tapos napapansin mo, ay, ang ganda niya pala pag hindi naka-scrubs. Uh-huh. Mga ganun.
Tapos sasabihin mo, ate, kuya, single ka ba? Oh, yan, single
na. Yan. So, hindi mo naman kailangan tanungin. Huwag nating gawing lokohan. Kumbaga, nabiktima kayo sa isang sitwasyon na hindi nyo naiwasan, I guess.
Mm-hmm.
Nagkagaalan lang kayo ng loob. And then, that's it. Tapos biglang okay na kayo. Kumbaga hindi niyo ma-explain ng feelings niyo sa isa't isa pero alam niyo meron kayong gusto.
Mm-hmm.
Pero ayun yung sabihin kasi nga ikaw gusto mong sabihin pero siya ayun yung sabihin kasi nga magiging honest ako sa iyo. Don. Kasi meron pala akong kasama.
May kasama pala?
May kasama na ako.
Oh.
Ah, pamilyado pala, ganun.
Hindi naman pamilyado.
Okay, may kasal, ganyan.
Hindi naman kasal.
Ano? May boyfriend pala, girlfriend, ganun.
Parang ganun.
Sige, naamin ko sa may boyfriend ako doon. Pero...
Maganda kung aaminin. Matagal kung hindi aaminin.
Matagal na kaming malabo.
Okay, ganito kasi yan eh. Okay lang kung nasa matinong pag-iisip ka. Let's say,
sino?
Hindi naman kami teenager na.
Sino matinong? Ikaw?
Hindi ako teenager na.
Sino matinong pag-iisip? Kayong pareho.
Sa situation, pareho.
Ah, ikaw. Okay. Sige.
Situation. Mas maganda nga, babalik tayo dun sa number one na suggestion ko or advice.
Uh-huh.
Communication talaga. Kung meron talagang something or may sabi. Halimbawa, nagkagaanan kami ni Joanna ng loob. Mag-work kami or magkasama kami sa isang sports, sa isang team, club. Tapos, lumalabas na kami, may something na, ganyan. Alam naman namin sa isa't siya, tatawagan, nagtitext. Biglang inamin itong katabi ko na may asawa pala ako, ganyan. Tapos, toxic relationship, hindi lang ako makaalis, ganyan. Yun yung maganda. Kasi,
okay. Gets
inamin mo. Inamin mo sa akin.
Yes.
So, pwede natin work out na, okay, sige, since ganito, sa atin na lang muna ng dalawa to.
Sige.
Mahirap kasi yung, alam mo, mahirap kasi yung mind games eh.
Yeah.
Especially babae. Tapos, magugulat ka naman ang rason ni Joanna sa akin. Kasi, ayoko talagang sabihin sa'yo kasi alam ko na you'll distance.
Yeah, lalayo ka.
Lalayo ka, ganyan.
Eh, ayokong mawala ka.
Ayoko, marupok ako eh. Gawa, may mga ganon.
Hindi naman marupok ka, pero ayoko lang mawala ka.
Kasi may pinagsamahan na rin, ganyan. So, alam ko gusto mo din ako.
Uy!
Ayan.
Aminado, yun lang ka palang babae. Okay.
Yung, ganun. That was a long time ago.
Oh my God.
Yung example mo na what if.
Kaya nga, hindi ko naman sinasabing ikaw eh.
So, ang importante talaga sabihin ng maaga, communication, para mapag-uusapan nyo. Para yeah, pero, okay, hindi ito pwede. Parang kung gusto mong ituloy sa atin, kailangan you have to fix yourself or fix your relationship mm-hmm. with him or her muna. And then, kasi paano ka makakapasok sa isang bagong relationship kung gusto mo ako or gusto mo siya if you're not ending your previous chapter? Yeah. How can you enter a new chapter kung hindi mo tinatapos yung previous chapter mo? So, hindi pwedeng dalawa. Para ka namamangka talaga sa dalawang ilog.
Correct.
So, communication pa rin. Ang importante. Mas maganda ma-communicate. Tapos, wala nang taguan. Sabihin na right away. Huwag nang palakihin.
Ang hirap kasi noon yung nagtatago ka. Napa.
Tapos, nahuhuli mo na, ganyan. Tapos,
Tanggi-tanggi pa,
ganyan. May mga nangyayari na ganun eh.
Oh, naman.
Oh, totoo naman.
So, para sa akin, meron tao sa isang toxic relationship na siya yung may problema.
Yeah. Pero kasi, ano eh, magiging, kasi initially, okay, hindi pa toxic yun kasi wala pa kayong alam sa isa't isa. Magiging toxic ang relasyon nyo kapag may alam na. Kasi kinontinue nyo.
Tapos tinutuloy pa rin.
Yeah, tinutuloy mo. Kasi yun ang, yung, ito nga kasi, magiging to, alam mo yun, nagkaalaman na, right? Yeah. Maganda yung sinabi mo na, dahil inamin yan, tumutunog. Narinig nyo ba yan? Anyway.
Anyways.
dahil inamin ng babae.
Or ng lalaki.
Or ng lalaki. Mm. Or ng isang isang party na meron siyang, alam mo yun, kung sino yung may sabi. E, buti inamin. Mas maigi yung inamin niya.
Mm-hmm.
Pero ikaw, ang decision mo is to continue. Okay, kung since malabo naman kayo, or ewan ko, paano mo nyo, well, yeah, tumuloy yung relasyon nyo kahit na meron siyang sabi.
Kasi parang iisipin ni girl or ni guy na parang kung may mangyari, nandyan ka naman, ganyan. Or isipin ng guy or ng girl, pag hindi sila naging okay, parang nandito lang ako.
Yeah, so, or nag-promise yung isa na
wait kasi ka lang dyan. Yeah, no, kasi may ganun eh.
May mga ganun kasi. Mauso dito yun yung mga nangangaliwa na may asawa. Pinapromise nila. Yun, no? Maraming mga nagpapromise na i-divorce ko na yung asawa ko. Lalo na dito sa Amerika. I-divorce ko yung asawa ko para sa'yo. Hintay-hintay ka lang. So, kaya continuous yung toxic na relasyon nila.
Toxic na nga sa isa, toxic pa dun sa kabila.
No, mismo yung relasyon nila is toxic because hindi siya smooth na, alam mo yun, hindi tama eh. So continue pa rin sila na sa relasyon na yon kahit na alam na nilang hindi tama.
Hindi tama.
Pero kasi the feeling is good eh. Ano mo yon? So bakit tayo nag-stick sa
ganun?
Bakit tayo ikaw sa palagay mo? Kasi hindi naman namin alam kung naranasan mo talaga to o hindi.
Mm-hmm.
Bakit ka nag-stick sa toxic na relasyon na alam mo na nga meron? Alam mo na nga meron. Mm-hmm. Pero andiyan ka pa rin.
May mga rason kasi yung mga tao.
Sa palagay mo lang to.
Nagsistick sa isang toxic relationship. Number one kasi na-attach na rin tapos nag-invest ng time and motion tapos may pinagsamahan na rin kahit paano
kayo. So feelings ang sinusundan mo in short. Ganun lang kadali yun.
Hindi. Yung rason kung bakit ka nagtutuloy.
Yeah.
May feelings din naman kasi. May attachment.
Oo.
On the other hand, ito, hindi ito based on my experience. Based sa nababasa ko or sa experience na ibang tao.
Okay. Sa palagay mo lang naman.
Or
sa mga narinig mong kwento.
Based sa mga psychiatrist.
Yeah. Psychiatrist, oh, may reference siya. Okay.
May reference. Minsan nagbabasa din ako ng ganyan
okay,
eh.
Okay.
Kasi yung ibang tao, ma-pride din.
Oh, okay.
Let's say parang, hindi, maghihiwalay sila tapos makukuha ko din to.
So
yun, meron yabang, may pride.
Okay.
Pangalawa, as a human being, lahat naman tayo, kahit na madre, pare, ganyan, nagkakasala. Sorry po sa mga ano. So, merong iba na parang, the feeling is good. So,
yeah.
Bakit
yeah.
natin ititigil yung masaya or masarap na feeling? Diba?
Lalo magpatago. Din
oh, yun, the feeling of thrill din. Sino ba lalo naman magpatago. May araw yun ng thrill? Diba merong iba na tao na merong ginagawa na something, intimacy, sex, ganyan.
Yeah.
Bakit magagawin sa kwarto kung pwede mong gawin sa labas na may thrill na baka may makakita, ganyan, or pag-uusapan ka, ganyan. So, dumadaan ka din sa stage.
So, pinipili niyo yung ganun. I mean, this is a choice.
Hindi, as a human being, alam mo naman.
Okay.
Eh.
So, parang, kumbaga, hindi mo lang din na, paano ba sasabihin yun? Mm-hmm. Hindi, alam mo na yung sitwasyon mo is ganun na,
mm-hmm.
pero ayaw mong umalis. Kahit nga, mas maganda ang pakiramdam doon.
Pero ano kasi rin, para kasing ano yan eh.
O hindi mo lang din namamalayan.
Temporary lang kasi yun.
Yun ang iniisip.
Na ganun.
Okay, maganda yung term na temporary.
Temporary lang yun.
Yun ang akala natin. Mm-hmm. Akala mo yung temporary mo is what? 2 days? 2 weeks?
Tapos mamaya hanapin mo na bakit nawala na ganyan.
Sa tingin mo yung 2 months temporary? Sa tingin mo yung 2 years temporary? Hindi mo namamalayan yung panahon tumatagal na pala na. Ganun pa rin ang relasyon. Ganun kasi akala mo, this is just temporary. Magiging okay tayo okay. sa susunod.
Kailangan mo rin magising. Kailangan mo rin mag-reality check.
So, paano ka magigising, Baby J?
Reality
ako?
Check.
Ba? Yun yung sinasabi lang, iuntog mo yung ulo mo sa pader. Pero,
ako, nagigising ako pag sobrang nasasaktan ako.
Okay.
Pag sobrang,
may limit yung sakit.
Pag na, sobrang nasasaktan ako na, nakikita ko na yung sarili ko na napapabayaan ko na.
Mm-hmm.
Na para mukha na akong tanga talaga. Mm-hmm. Kasi dumadating sa sarili mo na mararamdaman
yeah, yeah, yeah.
mukha ka ng tanga, para kang gago.
Yeah.
Alam mo yun,
binibigay mo lahat. Gano'ng kabilis yun sa'yo? Para naman sa mga listeners and viewers, kasi may mga ganitong sitwasyon na pinapabayaan nila ng matagal eh. Nagtatagal sila sa ganung sitwasyon. Alam naman nila eh. Meron ng aminado sila ng masakit.
Hindi maganda. Tanga.
Pero ayaw yung parang nilang gawa ng paraan. Ayaw
gawa ng paraan. Yeah. Ikaw, gaano mo katagal na na-realize na ganito at kailangan mo lang pigilan or tigilin.
Tigilan. Lumayo na or mag-move on na talaga.
Yeah, like tama na to.
Yung experiences ko kasi
malalim.
Iba-iba.
Mm-hmm.
Depende sa degree ng pagmamahal.
Yeah.
Yun. Hindi ko masabi kasi meron akong nakarelasyon na 1 week.
Yeah. Oh yeah.
Wala akong pakialam okay. sa'yo.
So, depende.
Mahal ako sa buhay
mo. Tapos,
wala. Diba? Wala. Meron namang taon na andyan pa rin, masakit pa rin. Mm. At kahit na halimbawa bumalik siya, may chance ang balikan ko siya.
Ah, okay. Ganun. Depende sa ginawa niya.
Depende.
Hindi, ibig sabihin, hindi toxic yung naging relasyon.
Maraming factors.
Mm-hmm. Yeah. So, parang ano to ha? Parang kadugtong ng ano, ng...
Moving on.
Kasi parang, dapat nga nauna to eh. Kasi parang moving on.
Moving on yung...
Hindi, nagpa-flashback po kami. Ito yung mga ano, ito yung mga prequel ba tawag doon? Pag before nung...
Prequel, oo.
Yeah. Ito yung prequel ng moving on. Yeah, so anyway, ano bang sinasabi mo na yun?
Ano ba tayo? Mag-resolution na tayo? Or may discuss pa ba tayo?
Actually, kasi, well, maganda lang naman kasi na kasi minsan may mga nakikita, lalo na, ewan ko, para sa akin kasi pag, kunyari, dinadaanan mo isang bagay, hindi mo na-realize na ito yung dinadaanan mo until may marinig ka. Or yeah. may, minsan kasi, bulag-bingi tayo eh. Pero pag once na pinilit mo yung sarili mo makinig sa isang bagay, biglang may magkiklik sa'yo na parang, oh my God.
Oo nga, ano? Patang ko na pala.
Yeah.
Hindi na pala maganda to.
Yan. Oo. Kasi minsan ayaw nating hanapin yun. Hindi na, kaya nga nagbibingi-bingi, nagbubulag-bulagan. Mm-hmm. Pero minsan, malay mo, tumiming sa podcast namin. Biglang, wala lang. Ano ka lang. Tapos biglang open yung ears mo. Narinig mo na ganito-ganyan ang mga scenario or yung mga nangyayari. So... anong advice
how
natin?
To end yeah, how a toxic to
how,
relationship.
Yes, how to end a toxic how? Relationship. Alam ko marami tayong sisiningit-singit kanina na, pero ito rin lang yung pang-close natin. Mm-hmm. I think, yeah. Paano mo i-close ang toxic na relationship? Let's just imagine na may mga nakikinig mm-hmm. na parang all ears sila ngayon. Kumaga, this is our opportunity na alam mo yun, i-share. Hopefully, magising sila after mm-hmm. this, right?
Ako, sa akin,
yeah.
Isipin nyo na lang na maiksi lang yung buhay.
Oh,
kailangan palagi lang tayo masaya.
Yes.
Mm-hmm. Unahin mo yung sarili mong kaligayahan.
Yan.
Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw lang.
That's true.
Yeah.
Mm-hmm. Baga, andyan na yan eh. Toxic na eh. Huwag mo nang dagdagan.
Mm-hmm.
Huwag mo nang patagalin. Kasi mm-hmm. the more na tumatagal, the more na nahihirapan kang makawala.
Yeah.
Especially pag alam mong toxic na. Pag mm-hmm. na-define mo na na yung relationship mo is toxic, that's the time for you to leave. Mm-hmm. Diba? Huwag mo nang... Yeah, lilinaw din to.
Magtitinaw
din
na,
yan.
Ano,
magbabago din yan.
Huwag mo nang hintayin na madurog ka.
Yeah.
Huwag mo nang hintayin na mawasak ka. dahil lang dyan sa katoksikan na binibigay sa'yo o sa sitwasyon na nandoon ka.
Pero may ibang tao pinipilit talaga hanggang in, until the end. Siguro yung iba ayaw nila na may regrets pero okay lang din naman. Pero pag talaga,
hindi, kasi ang gagawin mo na, nga, diba habang nasa relasyon ka, kapag nasa relasyon ka, ibigay mo ng lahat para sa huli, kung ano tanong mangyari, wala kang masasabing hindi ko nabigay sa kanya kaya nagkaganon yung sitwasyon namin. So, yun lang. Yun
what
yung
if ni-work out namin? Mga ganon.
Yeah,
so, try nyo i-work out din kasi naniniwala din ako na everyone deserves a second chance.
Another episode.
Second chance.
Second chance. So, abangan nyo po yan. Yan ang sequel.
Tapusin, pag walang-wala na talaga, pero bigyan nyo ng chance, sayang yung, ano, lalo na kung yung relationship, especially pag mag-asawa na, may mga kids, ganyan, parang tumatanda na naman tayo, ayusin na lang natin.
Yeah.
Pero pag talagang walang-wala, sakit na talaga, ano na,
just
mag-usap
just
na kayo.
On.
Move on na.
Yeah.
Ako, nag-move-on na ako.
Yeah, but, oh, yung, ano,
5 minutes ago.
yung dadagdag ko lang dun, no, how do you realize na you have to get out sa toxic? Yun nga, number one, pag na-define nyo na na yung relationship nyo is toxic, then that's like, a sign na you have to get out. Huwag mong asahan na magbabago yon, kasi ikaw na mismo nagsabi. Anyway, ano lang, pag nandun ka na sa sitwasyon na ganun, how do you get out? Ewan ko, para sa akin, tumingin ka sa salamin. Mm-hmm. Tingnan mo na sarili mo, i-apply mo yung sinabi ni Baby J.
Yan.
Na love yourself first. Kasi once na nakikita mo yung sarili mo, kasi di ba, bihira naman tayo tumingin sa salamin, na hindi pag-aayos ang ginagawa.
Mm-hmm.
Once tumingin sa lamin, yan, mismo pag tinignan mo lang yung sarili mo,
ano, tanangin mo, ano bang ginagawa mo?
Muni-muni, yeah, magnilay.
Saka mo, yes, saka mo isipin yung sinasabi ni Baby J, na you have to realize that para sa sarili mo. Kasi walang ibang tao, maraming magsasabi sa iyo ng this and that, katulad namin. Pero ikaw, of course, you're gonna take those, ano, yung mga advice na yun, papakinggan mo, or iti-take mo, pero,
at the end of the day,
ikaw pa rin magde-decide para sa sarili mo.
Yes.
So, para matulungan mo yung sarili mo, harapin mo yung sarili mo sa salamin, may, alam mo yun, nakikita mo,
makipag-usap
ka sa sarili mo. It works, actually. Parang therapy siya.
Sa akin din eh, totoo eh.
It does work.
Paano ba yun, Baby J? Parang Joanna?
Halimbawa,
ang
ganyan.
Ang ganda-ganda.
Nananalamin ka.
Okay.
Ano problema mo?
Sa umaga?
Oo. Hindi, kahit sa... Mas maganda sa gabi.
Sa
yung pagpagod
na
pagod ka na. Hindi, pagod na pagod ka na. Siyempre, tapos tahimik lang. Tapos hindi lang. Ganyan. Joanna.
Bigla may lumabas sa likod mo.
Oo.
Kaya joke lang. Anyway. Nag-gets niyo lang.
Anga-anga
muna. Doon.
Isa ka pa.
May boses na palang nadidinig. Ano?
Anyway, disclaimer po, no?
Ayan.
Kasi ayaw namin makasagasan ng ibang tao. Si Don Quixote po is willingly na nag-join po sa podcast namin ngayon.
Based on my friends' experiences,
yeah, well,
sa mga
alam mo yun,
nababasa.
Kung meron mang matamaan o ano sa mga friends niya sa Pilipinas. Sa
mga Las, exes sa
mga,
Pilipinas.
Saan ba? Dallas, Vegas, saan ba ba yung mga exes?
All around the world.
Sa UK, saan
ba? Sa Katie, wala.
Sa Katie, wala.
Bago lang tayo dito eh.
No, ano, seryoso kasi ayoko lang may matanggap na, ano, na...
Death threat?
Hindi naman. Kasi baka isipin nila na in-invite ka namin dito to share your experience. Hindi ganun.
It's a trap.
Yeah. Hindi ganun. Actually, hindi. Siya po yung willingly na nag-share ng experience.
Oh, tsaka
niya.
Ano, pinilit niya talagang
kwento ng mga.
Magkwento. Charot. Joke
or mag-share ng thoughts niya. Hindi naman ibig sabihin eh.
Hindi ibig sabihin nararanasan or naranasan. Ganyan.
Yeah. Anyway,
masyado nang tayo
madudulas.
Kasi okay lang yan. Sa tingin ko kasi, ewan ko, ang paniniwala ko kasi, kung hindi naman, mali. Kung totoo naman kasi, bakit mo itatago or bakit ka matatakot? That's just me. Mm-hmm. Parang pag tinawag mo akong bakla, hindi ako magagalit sa'yo.
Kasi
alam
ka naman
ko namang hindi ako bakla.
Yeah.
Or pag sinabi mong pangit si Baby J, magagalit siya kasi alam niyo maganda siya.
Ayun, nako, patay ka.
Pero hindi totoo. Mga ganun bagay. Alam mo yan, anyway, marami pong salamat.
Disclaimer.
Yeah.
Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta sa The Texalog Show. And please like and subscribe to our channel.
Yeah.
Yan, sa YouTube.
Yes.
Yan.
Paki-share na lang din po sa mga tropa niyo. At maraming salamat kay Don Gayots. At sa uulitin, sana hindi ka magsawa.
Sana hindi ka nawawala. Sana lagi ang missing in action eh.
Yeah, 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 yeah. O, lagi kasi busy eh. Siguro ngayon, bakante ka na naman. Kaya ka lang dito.
Walang tawag.
Wala na namang love life. Or trabaho.
Trabaho.
Love life sa trabaho?
No, love life, trabaho.
Love life sa trabaho. Yung pagmamahal niya sa trabaho.
Ah, okay. Nee, kasi magkaibang
energy. Then marami tayong mga kaibigan sa work and then outside work as well. Yeah. So,
o kaya, alam mo yun. Mm.
Tama na yung papapaliwanag kay Don Quixote. Ano ba yan?
Nee, nee, nee.
Wala, wala. Wala.
Wala talaga. Wala naman.
Okay, ayun lang.
Okay.
So, ayun po. Ito po si Baby J.
Inunahan niyo naman ako, si Rup po.
At ang palaging guest, si Don Quixote.
Yeah, na nagsasabing.
Move on na. Next episode, move on.
Yeah. Oh my God, bye.
On the next episode, bye-bye.